Viennozīmīgi mēs rīdzenes sarunu dalībnieku grupu varam saukt par ietekmes tirgus dalīšanas grupu, jo šeit tas arī parādās, ja, ka šeit tiek dalīta ietekme. Tam nav nekāda sakara ar politisku procesu, tā ir tiešā nozīmē ietekmes tirgus vieta, kur dalībnieki to arī skaidri paši apzinās un pat lepojās ar to. Par uzmesmu neuzmešanu saistījās ar amnestijas likumu, kas tika virzīts. Pie manis, protams, ieradās Andris Šķēle un lūdzu virzīt šo amnestijas likumu kā prezidenta iniciatīvu. Un tajā pašā laikā to lobēja arī prezidents Ulmanis. Es neko nesolīju, jo pirmkārt es iepazinos ar šo likuma projektu un sapratu, ka tas ir rakstīts vienai personai. Tā tas veidojās, un manuprāt, tas liecina par zinām veidu divvaldību vai arī, teiksim, paralēlo varu. Var teikt arī par demokrātijas privatizāciju, kā es teicu tajā laikā.